Leyer Adatlık Radyosu. Ertirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 25. yanvarı, heptenin anı günü, 24. yanvardaki havarlar ünlülü güve tegele ustol yetleşiklerimizi yadgıda dikkatinizi hödürleyer. Başta sonku tədirikler dikkatinizi hödürleyer. Çarşamba günü Prezident Berdimuhamedov Aşgabatda Ukrayinanın daşarı işler ministri Leonid Kojaranı kabul etti. Bu gepeşikte taraflar Türkmenistan ile Ukrayinanın hizmettaşlıklarının dürrurur barada fikir alıştılar. Berdimuhamedov ile Kojaranın iki yurdun hizmettaşlıklarının onun içeride üstyenliğini noktanlıkları havar veriler. Leonid Kojaranın bu taparını Ukrayinanın Prezidenti Viktor Yanukovych'in Türkmenistan'a etçek taparına görülen tayyarlıkların çeyaklarına kurunulun tapar hükmününe baka veriler. Türkmenistan'ın resmi medyasının mağlumatına göre Prezident Yanukovych gelecek ay Türkmenistan'a resmi tapar edir. Penşenbe günü Çeçenistan'da geçirilen harbi operasyalarda 12 tane yaralı sökücünün öldürülenini varada mağlumat alındı. Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrov bu öldürülenlerin arasında köp balıktan beri antalıp yörülen sökücünün liderlerden ikisinin yani Doğanlar Muslim ve Hüseyin Gakayevlerin de bağırdığını aytti. 2010-cı ýylda Prezident Kadyrovyň dogduk obasy bolan Sentroy obasyna ýaraly sökeçijileriň eden hüjümünden soň Ramzan Kadyrov dogondarga kaýyplaryň ýere salynmagyna ýardam etjek maglumat üçin 10 milyon rubl pul taýylygynyň berilijekdigini eýlan edipdi. Uran gazyny gazyp almakda dünýä liderligini saklaýan Gazagystan soňky bir ýylda uran önümçiligi boýunça rekord netijäni görkezdi. Gazagystanyň Kazatomprom döwlet kompaniýasynyň penşenbe günü ýaýradan resmi maglumatynda 2012-nji ýylda bu ýurdun 20.900 tonna uran öndürenini gaýdylýar. 2011-nji ýylda Gazagystan 19.400 tonna uran öndüripdi. Kazatomprom kompaniýasynyň ýazmagyna görä, geçen ýylky görkezji Gazagystanyň öndüren uranynyň tutuşy dünýä boýunça öndürilen uranyň 37%-ni awara edýändigini aňladýar. Gazagystan öz öndüren uranyny esasan Hitai, Güneýorta Koreýa, Japonya we Hindistan ýaly ýurtlara satýar. Soňky wagtlar bu ýurdun uran magdanyna günwatar ýurtlarda gadyklanma bildirip başladylar. Çarşenbe günü Giyişlik Azerbaycan'ın İsmaili rayon merkezinde münglörçe protestçi yerli rayon häkiminin vezipetinden çekilmegini talep edip demonstrasiya geçirdi. Bu demonstrasiyada protestçiler maşinleri, kevrcaylar ve hatta bir mehmanhananı yakıp bulugoyçuluk döretdiler. Maglumata göre bu bulugoyçulukların yüze çıkmagyna bu rayon merkezindeki çırağ atlı yerli mehmanhananın iyetinin günahatı bilen yüze çıkan uluğ helakçiligi sebep bolupdyr. Adatlık radyosunun yerli havarçatı bu vakadan ünhem, ilat arasında yerli celephana dilip hataplanlayan bu çırağ mihmanhanasının yapılmağını talep edip, yaşayıcıların eden talaplarına yerli hakimiyetlerin reaksiya bildirmenliklerine havar veriyer. Çarşenbe günü akşamki bulugoyçuluklardan son, penşenbe günü hakimiyetler, Azerbaycan'ın bu İsmaili rayon merkezinde güdükçülük çeyrelerini hasa güçlendiriptirler. Pakistanyň ýokary sudynyň sudyýasy Iftikhar Chowdhury ýurdun premier ministrine bildirilýän korrupsiýa aýplamalary boýunça barlyk işlerini alyp barýan resmiýetiniň ölümüniň sebäplerini diňlemeklige görkezme berdi. Pakistanyň Milli Hasabat Bürosynyň işgäri Kamran Faisal geçen hepdeniň anyna uny ýerli mehmanhanalaryň birinden öli tapylypdy. Deslapy geçirilen derňeklerde onuň öz janyna kast edip ölendigi habar berildi. Emma Kamran Faisalyň dogan garandaşlary we käýerdeşleri hökümet tarapyndan geçirilen bu derňeklerin netijesini ananmayanlıklarını aydıp, garaşsız derneğun geçirilmeğine ayak diyerler. Kamran Faysal, 2009-cı yılla hususi elektrik istansiyalarından tok satın almakta, hükümet resmileri tarafından korrupsiyon kanun bozmaları yol verilen nüvarada bildirilen ayıplamalar boyunca derneğe alıp bariyardı. Onun ölümünün sebeplerini anıklamak boyunca inni yukarı suğudun iki sudiyatı derneğe alıp barar. Penşenbe günü Owganistanyň prezidenti Hamid Karzeýin inisi Mahmud Karzey Owganistanda siýasy işler bilen meşgullanmak üçin Amerikan raýatlygyndan ýüze öwrenýändigini ma'lum etdi. Adatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren interwýusynda 57 ýaşly Mahmud Karzey özüniň 2014-nji ýylda Owganistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny prezidentlige dalaş etmek planynyň bardygy ýa ýokdugy barada belli bir zat aýtmakdan saklandy. Mahmud Karzey köp ýyllaryň dowamyna Birleşen Ştatlarda biznes işler bilen meşgullandy we ýaşady. Onuň San Francisco, Boston we Baltimore şäherlerinde hususy restoranlarynyň da bardygy habar berilýär. Media terişdileriniň maglumatyna görä ol Kabul bankynyň aksiýalarynyň da 7%-ine eýelik edýär. Penşenbe günü Palestina'nın hükümeti Palestin teritoriyalarını İsrail'in özgürlüklerini devam ettiren halatında İsrail'i halkara suduna vermekten başka çare kalmayacaktığını melim etti. Palestina'nın Dışişleri İşleri Ministri İriyat Melki, öz hükümetinin bu aradaki kararının Günnogor İrsalim'deki Arap kvartalının çeyaklarından dışarıda İsrail'in kuruluşu alıp barcaktığına ya barmacaktığına bağlı olacaktığını aitti. İriyat Melki, bu arada BMG'nin Hukukçuluk Genişi'nin yakın Günnogor meselesi boyunca geçiriyen tesisatını eden çıkışında melim etti. Geçen yılın noyabrında BMG'nin baş asambleyesi Palestina'nın statüsünü yukarılandırılı veri Palestina halkara sudunun ağzatı olmağı da hukuku aldı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bize repleşiklerimizi düýünki efire giden habarlar günnelegi we tegele ustol repleşiklerimizi ýazgy deşdirmek bilen dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.